Gold! 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 Gold!
Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušatci, dobar dan. Dobrodošli u još jedno vreme sporta i razonode. Današnju emisiju, naravno, posvećamo pre svega sportskim dešavanjima, jer oni su nekako u centru pažnje svih ljubitelja sporta u ovoj zemlji, a naravno da smo mi sportska nacija, da ćemo večeras pre svega biti uz naše fudbalere koji u 20:45 dočekuju Portugaliju u četvrtom meču kvalifikacija za evropski šampionat. Aktuelni evropski prvak Portugalija sigurno će biti najveći izazov za naše momke do sada, pa zato ćemo zdušno svi navijati za naše Orlove, a naravno direktan radio prenos možete pratiti na ovim talasima, baš kao i televizijski prenos na prvom programu RTS. Drugi događaj koji je više nego atraktivan i privlačan, to je svakako svetsko prvenstvo u košarci u Kini. Naši momci gaze sigurnim korakom kroz taj šampionat. Nadamo se da će i sutrašnju prepreku uspeti da preskoče, a to je do sada najozbiljniji rival u dosadašnjem toku svetskog prvenstva, reprezentacija Španije. Meč se igra po našem vremenu od 14:30 sutra uz direktan, naravno, televizijski prenos i uz direktan radio prenos, jer tamo je i naš izveštač Slobodan Maletić. Čućemo ga i u našoj današnjoj emisiji. Treći događaj koji ćemo pratiti je polufinale odbojkaškog šampionata Evrope za žene. U 16 časova naše devojke igraju protiv Italije u Turskoj, pa ćemo pratiti kretanje i tog rezultata. Što se tiče događaja koji su namenjeni za vašu razonodu, za vaše slobodno vreme, skrenut ćemo vam pažnju na nekoliko njih. Pre svega to je Vukov sabor u Tršiću, koji će i ove godine sigurno privući veliki broj posetilaca, ne samo iz naše zemlje, već i iz Evrope i sveta. Tu je i čuvena čivijada u Šapcu, pa potom narednog vikenda u šumadijskom selu Mrčevci popularna kupusijada, a u Negotinu se održavaju Mokranjčevi dani. Dakle, puno događaja koji će privući pažnju ljubitelja i lepih rekreativnih dešavanja, ali i gurmanskih dešavanja, što je inače i naš nacionalni nekako specijalitet. Dakle, budite sa nama do 19 časova. Pričat ćemo malo i o filmskom festivalu u Nišu, odnosno festivalu glumačkih ostvarenja. Očekujemo i gosta Bojana Perića, glumca. Imaćemo i gosta iz sfere fudbala, to je Darko Tešović, naš poznati fudbalski trener, nekada fudbaler Partizana, državni reprezentativac. Pričat ćemo i o uspehu naših kickboksera u Mađarskoj. I eto, dakle, dovoljno razloga da sa nama provedete još jedno prijatno sportsko subotnje popodne. Društvom ovog popodneva prave ton majstor Saša Hajdin, producent je Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Igrutinović i još jedno vam želim prijatno popodne u talase prvog programa Radio Beograd. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
There's nothing. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo. Svi smo eto sada radi, da se našalimo.
95 godina Radio Beograda.
15 časova i 40 minuta, vreme sporta i razonode. Kako smo već najavili, fudbalska groznica trese ne samo Beograd, već i čitavu Srbiju, jer večeras je jedan od odlučujućih mečeva za plasman naše reprezentacije na evropski šampionat naredne godine. Sigurno da je Portugalija kao aktuelni evropski šampion najveći izazov za naše momke u ovom trenutku i da je pobeda apsolutno imperativ, jer posle onog visokog poraza u Ukrajini naši momci nemaju drugog izbora već da večeras pobede. Imaju samo 4 boda iz do sada 3 odigrane utakmice i moraće, dakle, sve snage baciti u napad. Nadamo se da će u tome biti i uspešni. Golgeteri imaju reči, od njih se najviše očekuje. Luka Jović, novi centar for Real Madrida, nažalost još uvek nije u onoj pravoj formi u kojoj je nekada bio u Eintrachtu, nekako još uvek traži sebe, nije valjda prošao onaj period adaptacije u tom čuvenom Realu, ali verujemo da će Luka u reprezentaciji biti pravi. No, uvek je tu i drugi golgeter, bar do sada dokazani, Aleksandar Mitrović, koji je već dosta golova dao u reprezentativnom dresu, pa se nadamo da će i večeras biti uspešan, a da čujemo šta kaže on.
Portugal je jedna od najboljih ekipa na svetu, trenutno mislim da imaju dosta igrača koji su jako kvalitetni, igraju na vrhuncu svojih karijera u klubovima, najjačim ligama sveta i sigurno će doći ovaj da probaju da dobiju utakmicu. Mi imamo svoje adute, igrali smo tamo prvu utakmicu 1-1 i posle prvog poluvremena bilo dobro, videli smo da se ima možda se igrati. Fokusirani smo na utakmicu i sigurno ćemo da pokušamo da iskoristimo njihove mane i da dobijemo utakmicu. Plus što igramo pred našim navijačima, radimo se punom stadionu, dobroj atmosferi i da će navijači biti 12 igrač, tako da mislim da će i to njima otežati stvari. U reprezentaciji treba 12 igrač, posebno u ovakvoj utakmici, da treba njihova podrška i pozitivna atmosfera od prvog do poslednjeg minuta. To zavisi od nas, ako od prvog minuta oni osete da smo mi spremni da izgidemo za svaku loptu, da smo spremni da damo sve od sebe, mislim da će navijači to osetiti i bit će od nas, tako da dosta toga zavisi i od nas kako će atmosfera biti.
Rekao si malo pre da treba iskoristiti njihove mane, da li oni uopšte imaju i koje su njihove mane?
Pa imaju, mislim da smo pokazali, pa dobro što ne bi sad da baš odigram koje se manje sastava, mislim da smo prvi 4-5 minuta tamo pokazali da oni da imaju mana i da uz malo sreće mogli smo čak da damo još neki gol, tako da mislim da smo odigrali prvih 4-5 minuta jako, jako dobro, jako kvalitetno i pokazali smo da su ranjivi. Tako, kao i svaka ekipa, naravno, tako da opet kažem, treba to iskoristiti na pravi način i ući u utakmicu maksimalno koncentrisano, spremno od prvog do poslednjeg minuta. Ja ulazim u utakmicu da pomognem u ekipi, da odradim moj posao što najbolje mogu, da sve ispunim sve zahteve koje su do mene. Opet kažem, najbitnije da je ekipa igra dobro i da ostavimo dobar rezultat i povijen rezultat. Ako uz to još dođe gol, to bi bilo predivno, ali naravno da ulazim u utakmicu sa razmišljam da dam gol. Jednostavno mislim, svaki napadač tako treba da ulazi u utakmicu, je to moj posao i to je ono zašto sam na terenu.
Eto, dakle, nadamo se da će Mitrović zaista opravdati to što je i sam najavio, da u svaku utakmicu ulazi da postigne gol. Neka mu bude srećne ruke ili bolje reći srećne noge i večeras. A jedna od uzdanica selektora Tumbakovića mogao bi biti i Filip Kostić. Već nekoliko sezona jedan od najboljih igrača Eintrachta iz Frankfurta i on je tu, da tako kažemo, može biti i tajni adut. Da čujemo i njega.
Oni su aktualni prvaci Evrope i oni su osvajači Lige nacije. Tako da oni su svakako puni samopouzdanja. Mislim da smo mi po meni kvalitetnija ekipa, to smo pokazali tamo, i ako zaustavimo njihovog asa Ronalda, da nećemo imati problema sa ostatkom.
Ronaldo nije baš lako zaustaviti, ali ja opet moram da kažem, nije Portugal samo Ronaldo, dakle ipak je taj tim kao tim jedna veoma čvrsta, zrela ekipa, ekipa koja zna da igra fudbal.
Pa jeste, oni su Portugalci, oni su poznati po tome, igraju dosta dobar i atraktivno fudbal.
Da li je po tebi pametnije taj Portugal napasti, da tako kažem, od prvog minuta ovde krenuti, možda sa nekim presingom, mislim tvoje lično mišljenje, ili smatraš da ipak treba igrati malo opreznije?
Pa dobro, moramo biti pametni, moramo od prvog minuta razmišljati u pravom smeru i moramo od prvog minuta pokazati šta želimo. Jeste pametno da ih napadnemo, ali bitno je kako to radimo.
Jedan od aduta selektora Tumbakovića je i Danko Lazović, koji naravno čeka svoju šansu, svoju priliku, promenio je klub i još uvek možda nije u top formi, ali mogao bi sigurno da pomogne. Da čujemo šta on kaže o večerašnjem duelu.
Sigurno da nam dosta znači podrška publike do sada, možda nije neka bila, da kažem, na relaciji navijači i fudbalski savez generalno. Mislim da dosta nam znači i da ali opet publika se vraća na stadion sa našim rezultatima, što mi budemo bolje igrali, iako sada ako bude pun stadion, da moramo to da pokažemo na terenu, da stvarno izginemo za dres, za reprezentaciju, i da vremenom će se publika vratiti na stadion, kao što je to bio slučaj ranije godine. Imamo dosta igrača koji igraju u ozbiljnim klubovima i što bi to, nemamo povređenih igrača, svi su se odazvali pozivu, i to je dosta bitno. Sad opet novi je selektor i moramo mi da budemo kao ekipa, ne da se izdvajaju pojedinci, već kao ekipa da pokažemo da stvarno nam je stalo do dobrih rezultata u reprezentaciji.
Eto, dakle, poštovani slušalci, čuli ste kako razmišljaju naši reprezentativci pred večerašnji meč sa Portugalom. Prema poslednjim informacijama, stadion će biti zaista pun, svih 50.000 gledalaca, jedna dobra atmosfera, i nadamo se da će naši Orlovi u takvoj atmosferi ostvariti tu toliko željenu pobedu. Direktan prenos na našim talasima od 20.45, reporteri su Vlade Radičević i Deja Nikolić. Dakle, ostanite samo na istoj talasnoj dužini i uživat ćete i u prenosu meča sa stadiona Rajko Mitić.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Tup tup Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup tup uvek nedeljom, nikad subotom.
Danas je nacionalni praznik Jamajke, a Jamajka se menja ovako. Jamajka, ti majka, on majka. Mi majke, vi majke, on majke. Dakle, Jamajka. Tek toliko da se zna.
95 godina Radio Beograda.
Ronaldo predvodi aktuelnog šampiona Evrope u Beogradu. Srbija sa novim selektorom i pred svojim navijačima pokušaće da pobedi u važnom meču kvalifikacija. Fudbal, Srbija-Portugalija. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić, Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, subota, 7. septembar, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Da, ovo je bila najava za sportsko veče, a inače ovo sportsko popodne, tako da otprilike čitav dan na talasima prvog programa Radio Beograda danas je sportski, a i zašto ne bi bio kad je već toliko aktualnih dešavanja. Očekujemo da za koji minut počne i taj odbojkaški meč polufinale Evropskog šampionata Srbije-Italija. Naravno da ćemo pratiti rezultate i da ćemo vas izveštavati. A sada se vraćamo na fudbalska dešavanja i na ovu najavu večerašnjeg spektakla na stadionu Rajko Mitić, Srbija-Portugalija. Kako ste čuli i ove reklami, Portugalija predvođena najboljim igračem sveta ili da kažemo jednim od najboljih igrača sveta, jer za prošlu godinu to je zvanično bio Luka Modrić. Cristiano Ronaldo će večeras predvoditi Portugaliju na našem najvećem stadionu, no očekujemo da ne bude baš tako uspešan kako je on obično uspešan. A ja u ovom trenutku imam čast da u studiju Radio Beograda pozdravim jednog zaista dragog gosta i fudbalskog trenera, bivšeg fudbalera Partizana, bivšeg reprezentativca Darka Tešovića. Pa gospodine Tešoviću, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan i hvala na pozivu i pozdrav za sve slušalce.
Ja moram reći, a verujem da i slušalci to dobro znaju, vi ste do skora bili trener Šabačke Mačve, niste ove sezone nešto bili na startu sezone uspešni, došla jedna serija poraza i kao rezultat toga neminovni otkaz. To je ono što nekako je sudbina ili da tako kažemo usud vas trenera, spakovani koferi uvek moraju da čekaju.
Jeste, da vam kažem, nije to meni toliko teško palo, niko mene nije gurao u ovaj posao.
Da.
Pardon, jednostavno, kada sam prihvatio poziv Ivice Kralja, dođem u Maču, ja sam znao šta me čeka, to je superligaška scena i jednostavno meni to treba kao treneru za, za jednu karijeru trenersku. Mnogo je tu bilo lepih stvari, lepih trenutaka, bilo i ovih ružnih. Najsvežije je to što nije baš sve u životu kako vi zamislite i kako hoćete. Desi se neke stvari nepredviđene, neke stvari na koje ne možete da utičete, a hoćete. I povrh svega toga i rezultati nisu išli na ruku. I rezultat svega ovoga je da ja, kažem Ivice, da ja neću da ostanem. Da se Ivica pitao, sigurno ne bi raskinuo saradnju sa mnom, međutim imate nešto i moralno u vama da jednostavno mora nešto da krene ekipi, pa onda krenete od sebe, kažete ako ja odem, ajde će krenuti ekipi, ipak vi niste najbitniji u ovom celom
da,
svetu.
Da, to je čuvena šok terapija, kako kažu.
Tako
inače,
kažu, nekada to može da bude dobro, nekada ne, ali ja volim da kažem jednu stvar, da treneri previše preuzimaju na sebe tu odgovornost, ja ću je preuzeti, to nemam nikakve dileme, ali onda moraju igrači da shvate da li je to baš sve odgovornost na treneru ili na njima. Naredne utakmice će to pokazati, da li su i oni malo trebali da preuzmu odgovornost, pa da i oni se malo zamisle da li su sve uradili kako treba i da li su ispunjavali zadatke.
Da, šok terapija je primenjena i u slučaju naše reprezentacije. Znači, naša selekcija ima novog trenera, to je Ljubiša Tumbaković, inače i vaš bivši trener, koliko se ja sećam, on vas je vodio u Partizanu. Dakle, pokušaj da i reprezentacija krene sa boljim rezultatima posle onog zaista previsokog poraza u Ukrajini koji može mnogo da nas košta i zato se nekako nameće neophodnost da večeras naša selekcija pobedi Portugalijski šampionat. Kako vi vidite tu reprezentativnu sada selekciju, izbor Ljubiše Tumbaković, on je vratio neke fudbalere u reprezentaciju koji su odbili da igraju kod prethodnog selektora. Kako vi sada procenjujete kakve su šanse naših momaka u večerašnjem duelu sa Portugalijom?
Moramo da priznamo da je to ista selekcija i u onom periodu kada je bio Mladen Krstajić selektor, tako da što se tiče samih igrača tu se ništa nije promenilo. Skoro 100% igrača je tu. Ja ne znam da li je pozvao neki novi igrač u odnosu na spisak koji je to Krstajić nama prezentovao.
Pa dobro, vratio se Milivojević, vraća se Nastasić.
Ali oni su stari, da, oni su stari reprezentativci, već su bili reprezentativci i ono što ja, ajde malo da preskočim ovaj jedan prvi deo vašeg pitanja, ali taj drugi deo je mnogo škakljiv i mnogo je problematičniji, gde reprezentativci odbijaju za svaku sitnicu da igraju za reprezentaciju. Ja volim to da kažem na neki svoj način, da niko od nas nije u službi selektora, svi smo u službi države, svi smo patriote, to zagovaramo, svi smo ljudi koji radimo za Srbiju, tako i igrači, ne igraju oni za selektora, da li je to Mladen Krstajić ili to Ljubiša Tumbaković ili pre toga Muslin, oni moraju da se odazovu pozivu. Da li će igrati, da vam kažem, svaki igrač misli da treba da igra i svaki misli da je najbolji u svojim klubima, možda i jesu, ali u sklopu reprezentacije to je totalno drugačiji sistem i drugačiji odnos. Tu mora da postoji jedna hemija između svih igrača i selektora, da i oni 23. igrač kao i oni što je prvi isto razmišljaju. Ko će dobiti šansu, to naravno selektor odlučuje po taktici. Naravno da neće biti ista taktika za Portugaliju i za Ukrajinu i Luksemburg. Ali igrači to moraju da shvate i da pređu preko toga, ajde, malo tu ima egoizma.
Da, sujete, suvek prisutne, da.
Moraju to da prevaziđu, to su ipak igrači koji igraju u velikim klubovima. I zamislite dok bi to došlo kad bi svaki igrač odbio da igra za reprezentaciju ako jednom ne počne utakmicu. Onda bi to bila anarhija.
Da, to je nešto što sigurno u našem slučaju i ne samo u fudbalu, nažalost imali smo tih primjera i u drugim sportovima, često zapravo pravi veliki problem, ali to je nekako tema koja je, kao što i sami kažete, vrlo škakljiva i o njoj nije baš zahvalno ni pričati puno, ali ajde da se nadamo da će naša selekcija, da će naši momci ipak prevazići sve te sujete i večeras biti svi kao jedan kako bismo ostvarili ta značajna tri boda. Da se mi malo vratimo na muziku, a onda ćemo da nastavimo naš razgovor. Šesnaest časova šest minuta, vreme sporta i razonude. Naš gost Darko Tešović, fudbalski trener, bivši fudbaler i reprezentativac, i naravno da i dalje pričamo o večerašnjoj fudbalskoj utakmici Srbija-Portugalija na stadionu Rajko Mitić. Rekli smo već da je veoma važno da naši momci večeras pobede, da su ta tri boda nekako neophodna u kvalifikacijama za evropski šampionat. No, Darko, nameće se u svim nekim ovim izjavama i reprezentativaca i selektora i poznavalaca, da kažemo, prilika novinara i svih ostalih, da je ta atmosfera u reprezentaciji nekako u poslednje vreme bila poljuljena i da je to i dovelo do smene selektora Krstajića. Dakle, nekako je ta atmosfera, čini mi se, faktor broj jedan kod svih uspeha u svim sportovima, vidimo suprotan primer kako to izgleda u košarkaškoj reprezentaciji, gde zaista vidi se neka dobra atmosfera, dobra hemija između igrača, i to onda neminovno donosi rezultat. Kako vratiti tu hemiju u fudbalsku reprezentaciju, gde su sujete, sad smo rekli, mnogo veće možda nego u drugim sportovima?
Jeste, moram da napomenem, stvarno dugo godina sam bio igrač i znam tačno kako ti momci razmišljaju, i kada dođe za reprezentaciju, šta im je prioritet do sada bio, namjerno kažem do sada, to su posete roditeljima, rođacima, devojkama, i oni su se bazirali na tome. Radimir Antić je prvi uveo da to nema, i znamo kako je bilo. Jedna ozbiljna disciplina i ozbiljan rezultat. Malo je tu zastajalo u nekim stvarima kod Mladena Krstajića, jer Mladen Krstajić je se postavio
više bio
kao drugar i kao igrač, skoro kao i oni, i onda je to je ta greška što prave treneri inače u klubovima, u selekcijama posebno, da hoće da budu drugari sa igračima i da im u nekim stvarima i povlađuju, i to ne sme da postoji u profesionalnom sportu, to ne sme da postoji. Van fudbala vi možda budete drugari, na terenu se zna tačno ko šta radi. Ljubiša Tombaković je čovek koji je mene trenirao 6,5 godina, ja sam osvojio 6 titula sa Ljubišom Tombakovićem, i to ne može se podvede pod onu stavku slučajnost. To je bila jedna velika, izuzetno velika disciplina, trud, rad, i kako je donelo njemu na trenerskom polju, tako i meni na igračkom, i mnogim drugim mojim kolegama, drugarima, igračima. Ne sumnjam da će on to sve da sprovede sada u reprezentaciji. Imam informaciju da to već funkcioniše dosta dobro, jer bez toga nema nikakvog uspeha. Verujte, igrači, stručni štab i ljudi koji su unutar svega toga, selekcije, oni prave jednu vrstu i discipline i odgovornosti i atmosfere. Ja ne mogu da shvatim sve jednu stvar, to su momci koji su već ostvareni fudbalski, koji igraju u ozbiljnim klubovima
za veliki novac.
Ajde kažemo, i to je posljednja ona stavka, i materijalno su skroz obezbeđeni. Pandam košarkašima, da ih uporedimo, koji su isto tako u velikim klubovima, isto su, atmosfera je drugačija. Upravo taj egoizam mora malo se spustiti na jedan niži nivo, jer naši igrači misle da ako dolazi iz velikog kluba da sad je sve njihovo, da njima ne može niko da kaže ništa, da ne valja. Pa oni nisu ni svesni, kad završi karijere shvatit će koliko nisu ni znali o fudbalu, ako budu treneri, naravno, i ako ne budu, slušat će. Tako da Ljubiša Tombaković je vrlo jasno njima to da da do znanja, jer on nema taj problem i ne gleda koji je iz kog kluba došao, njega interesuje kvalitet. Taj kvalitet koji on bude stavio večeras na teren, to će biti slika reprezentacije. Glavnu, a da ne kažem i ključnu atmosferu, pravi publika. Ona je ta koja diže igrače na noge, i ako je unutra u timu dobra atmosfera, ako su svi za tu pobedu protiv Portugalije, ako su svi za to da se napravi dobar rezultat, a publika to prepozna i podrži, onda je rezultat neminovan, jednostavno vi to mora da ostvarite.
Sudeći po komentarima koje svi ovih dana imamo priliku, naravno, da čujemo u kuloarskim pričama, u kafanskim druženjima i tako dalje, publika je nekako podigla svoju veru u reprezentaciju. Dakle, to govori i rasprodat stadion večeras. Dakle, očigledno da publika veruje u Ljubišu Tombakovića i upravo u ovu priču koju ste i sada nama ispričali, da je to čovjek koji može da stvori atmosferu, koji zna da stvori i tu disciplinu koja je neophodna. Naš narod to voli da kaže, mora da se zna ko kosi, a ko vodu nosi, jer to jedino može da da pravi rezultat. Verujem da će to večeras i da se desi. Čini mi se da i sami reprezentativci, ja sam pre par dana i sam bio u Staroj Pazovi i malo razgovarao sa reprezentativcima, čini mi se da i oni to prepoznaju, da vide u Tombakoviću taj autoritet koji, recimo, Krstajić nije imao, koliko god da ga mi negde poštujemo, i vi kao njegov bivši saigrač, i ja kao čovjek koji znam da je Krstajić u suštini jedan dobar momak, ali očigledno taj autoritet mu je nedostajao.
Moram da kažem da autoritet ne možete da kažete ja sad imam autoritet. Autoritet se stiče, imate autoritet znanja, imate vaš autoritet kao ličnost koja mora da funkcioniše ispred svakog. Krstajić imao jedan jedan problem gde možda i pod pogonutom javnošću, gde su svi pričali o tome kako nikoga nije trenirao, kako mu je prvi posao selektorski, sigurno je to njega u jednom delu i opterećivalo.
Da, pokolebalo ga, da.
A naravno da to samo ne sluša on, to slušaju i igrači, slušaju i ljudi oko. I onda to se dobija konotaciju jedne negativne atmosfere. Odatle se počinje. Ljubiša Tomaković ima ozbiljan
pedigre fudbalski.
Ajde da kažemo pedigre koji je gradio godinama, nije to od juče, to je bar ja mogu da od 93. godine me trenirao, on je počeo sa 90. godine bude trener u Partizanu. Zamislite vi sada od 90. do 2019. koliko je to vremena i iskustva trenerskog, i kad vi stanete,
on sve pregrmeo,
tako
kaže,
i sad vi kad stanete, a i biološki ste stariji od tih momaka, možete da im budete i otac, i imate sve to iza sebe, oni moraju da vas poštuju. Oni jednostavno sami kad vas pogledaju već imaju respekt i ne smiju da prave poteze pogrešne koje su pravili sa Krstajićem. Sve su to dobri momci, da mi ljudi, slušalci ne razumeju pogrešno.
Da, da.
Oni su super momci, ja znam većinu njih, super su oni i drugari se, ali pričamo isključivo fudbalski, taj fudbalski ego je mnogo problematičan.
Na terenu se to malo drugačije iskazuje.
Vidjet ćemo večeras koliko je Ljubiša Tomaković uspeo to sve da sroči, da im predstavi, da ga oni prihvate kao trenera. Ja se nadam lično da će to biti dobro.
I mi se naravno svi nadamo da odslušamo još jednu muzičku numeru pa da privodimo razgovor kraj.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova, tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
'16. i '17. vi slušate Vreme sporta i razonode. Naš gost je Darko Tešović, fudbalski trener i bivši fudbaler, reprezentativac, sa kojim pričamo o svim aktualnim stvarima iz sveta fudbala, pa bi ja sad i reč dve o našim klubovima koji su ove sezone uspeli da se plasiraju u evropska takmičenja, pre svega Crvena zvezda u Ligu šampiona, a onda i Partizan u Ligu Evrope, i to je sigurno veoma, veoma značajno za srpski fudbal u celini. Darko, vi naravno s pažnjom pratite i ta klubska dešavanja i uspehe vašeg bivšeg kluba, ali i večitog rivala koji ipak napravio jedan veliki, veliki uspeh ulaskom u Ligu šampiona.
Mora se priznati da je tako, i samim tim što su ponovili uspeh od prošle godine, da to nema cenu. Ali kada se pogleda u kakvim uslovima radi, možda Zvezda ima, ne možda, ima sigurno najbolje uslove ovde kod nas u regionu, i za Srbiju neću da pričam. Za Evropu nema. Za Evropu je još daleko ispod svakog kriterijuma, i pored svega toga su uspeli da uđu dva puta u Ligu šampiona. To je uspeh koji ne sme niko da ospori. Slušam ja priče sa strane i malo tu i kroz neke novine se to provlači, da tu ima i dosta sreće, da tu ima, pa da vam kažem, to samo pričaju ljudi koji ne poznaju, nisu sportisti bili. Sreća neće da dođe sami, ništa vam ne pada sa neba. Niko vama ne može da pomogne kad izađete na onaj teren i da kažete pomogao nam je predsednik, pomogao nam je ne znam ko, pomogao nam je Bog. Ne, vi izađete na taj teren i vi igrate, i to mnogo ljudi gleda, i gleda kako igrate. Zvezda je to uspjela. Sa druge strane, Partizan je u mnogom težim okolnostima dočekao kvalifikacije za Evropu. Nije se znalo ko će da ode iz Partizana, koga Partizan može da dovede. Svašta, mnogo muke je Partizan imao, međutim Savo Milošević je uspeo to da uradi, i svaka čast na tom uspehu. Ogroman uspeh za Partizan, Liga Evrope ove godine, i onda sve što su zacrtali sada mogu da isprovedu u toj Ligi Evrope, koja je, ono što bi rekli, jedan veliki ozbiljan poklon, gde možemo i mladi igrače da afirmišemo i da ih gurnemo u fudbalski svet.
Darko, ja mislim da je veliko, da kažem veliko iznenađenje pod znacima navoda, uspeh Save Miloševića kao trenera. Ipak se nije, on nije bavio ovim poslom, i čak je govorio da nikad neće biti trener, onda se odjednom predomislio i prihvatio da bude trener Partizana u jednom veoma delikatnom trenutku. Znači, Partizan je u velikoj krizi i još uvek je u krizi, pre svega u finansijskoj, ali i u organizacionoj. On je prihvatio taj izazov i čini se da je zaista napravio jedan lep uspeh, praktično krenuši od nule.
Jeste, Sava je prihvatio to. Ja znam koliko Sava voli Partizan i koliko Sava voli fudbal, i bili smo zajedno i na profi licenci, zajedno smo i završili, i stvarno je hteo da bude jedan od funkcionera u srpskom fudbalu, da podigne to viši nivo. Dok je radio u Fudbalskom savezu Srbije kao direktor mlađe kategorije, to je dosta dobro funkcionisalo. Međutim, Partizan je izazov. Fama jeste da nikada niste radili taj posao, a igrali ste ga vrlo, on je jedan od naših najboljih igrača u istoriji srpskog fudbala, i dao je toliko golova za reprezentaciju i toliko trofeja, igra u pet liga Evrope, da ja ne nabrajamo. Savi Miloševiću stvarno jedna izuzetna, impozantna karijera, i vi kad krenete da trenirate nekog, pa nemoguće da ne znate ništa, kao što ljudi pričaju, kaže šta on nije nikog trenirao. Jasno je da dosta stvari ne poznaje, ali je Savo Milošić doveo Milana Đuričića i doveo profesora Stojanovića, koji poznaju temu, i pomagali su mu svemu tome. Sve ono što će on vremenom da nauči, oni sada znaju. Sve ono što je on kao igrač prošao, oni to ne znaju. Vrlo dobra konekcija, napravili sve to uz Mišu Filipovića, koji je izuzetan kondicioni trener, i da ne pričamo o strukturama kluba koje su sve to podržale, i jednostavno rezultat je došao.
Ja mislim da je velika stvar, i u suštini velika mudrost uopšte svakog čoveka, da negde malo osluškuje ljude koji ipak više znaju od njega. Mislim da je Sava u tom smislu možda uspeo, ajde da kažem uslovno rečeno, i da pobedi sebe, da odsluša ljude koji ipak malo više znaju, da posluša dobar savet i da to negde primeni u praksi. Možda je baš to tajna u stvari njegovog
uspjeha. To je sigurno ključ, verujte, jer ja Savu znam dosta dugo, preko 30 godina. Znam i kad je došao u Partizan, znam kako je odrastao u Partizanu. On je dugo godine igrao u mlađim kategorijama i sa mojim bratom, tako da smo se viđali, baš smo se upoznali. I kada pogledate sada Savu kao prvog trenera Partizana, Sava nema tu dozu egoizma da kaže ja sve znam. On je mnogo pametan i elokventan čovjek, ali fudbalski niko nije pametan toliko da sve zna. Tako da uvek možete da naučite ako hoćete od onog trenera koji radi četvrtu ligu i od Ljubiše Tabakovića koji je selektor Srbije. Ne sme to da se dovede u pitanje, nije trenutka da sve znate i da ste najpametniji. Sava je to priznao svojim njegovim delima jer je doveo ljude koji znaju sigurno bolje od njega i to možda znaju najbolje u Srbiji. I on je to prihvatio da uđe u Partizan samo sa tim razlogom. Da je došao sam, pa ne bi dugo trajao sigurno.
Da, da. Doživio bi sudbinu mnogih trenera i vidimo u ostalom kako ta trenerska vrteška u Srbiji ide već posle 4-5 kola. Dobija se otkaz ako nema rezultata. Darko, i vi ste jedan od tih koji je dao otkaz, čekate novu ponudu, naravno, nadate se uskoro nekom novom angažmanu.
Rekli smo na početku, takav je posao, jednostavno ili date otkaz ili ga dobijete. Šta da kažem, trenera drže rezultati. Negdje imate više strpljenja, negdje imate manje strpljenja. Ono što je malo simptomatično, to je da ljudi koji vode klubove imaju nerealne zahteve. I onda vi, sticajem okolnosti, hoćete da radite, nemate posao, morate da radite, onda vi prihvatite, vidite da je to nerealno, ali prihvatite i onda poslije 2-3 kola dobijete otkaz. Nije čovjek pametan da li ne prihvatiti ili prihvatiti, takva je situacija, takvo je stanje u državi, da smo mi regulisani, da su treneri plaćeni kako treba da budu plaćeni, da su to zakoni kako treba da budu sportski, onda i da klubovi naravno imaju sponzore koji to sve finansiraju, onda bi to bilo sve onako mnogo drugačije. Ovako jeste teško za trenera, ali teško i za klubove.
Da, to je svakako jedan od najvećih problema našeg fudbala, ali sada je to već neka posebna tema koju ćemo otvoriti možda nekom drugom prilikom. Da kažemo samo da je počela utakmica Srbija-Italija odbojkaško polufinale u Turskoj i prvi set dobile naše odbojkašice sa 25-22. Dakle, lepe vesti i za ljubitelje odbojke, nadamo se da će one i nastaviti tako. Darko, vama hvala na ovom gostovanju, puno sreće vam želim u vašem budućem radu, da brzo, odnosno što pre nađete novi klub.
Hvala puno na pozivu, mi je drago da dođemo od kod vas.
Još jednom hvala, živjeli.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne pananačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Časova, 32 minuta, vreme sporta i razonode. Pratimo odbojkaško polufinale Srbija-Italija u Turskoj. Drugi set je u toku, trenutno Italijanke vode sa 6-4. Prvi set, još jednom da podsjetim, dobile su naše devojke sa 25-22. A sada ćemo malo na neke zabavnije ili da kažemo rekreativne teme. Ovo je ipak vreme i sporta, ali i razonode. Pričat ćemo malo o filmu, pričat ćemo malo o tim lepim stvarima koje svi volimo. Naš dragi gost u ovom trenutku je Bojan Perić, glumac. Da kažemo, još uvijek mladi glumac, nisam ništa preterao. Dobar dan, Bojane.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Pa, pravo vam kažem, ja mislim da i dalje to jedno je onako, jedan lep epitet kada mi kažete da sam mlad glumac, obzirom da ja sad uskoro punim 34 godine, pa ne znam koliko sam životno više mlad, ali eto, tek nekih 7-8 godina publika zna za mene, tako da uz glumac to epitet mlad može da ide.
Da, u svakom slučaju lepše dok se kaže mlad, da. Dokle god traje, neka traje. Bojane, vi ste publici poznati pre svega po izuzetnoj ulozi u seriji Vojna akademija i ta vas je nekako uloga i najviše približila publici, odnosno publika je kroz tu ulogu vas i upoznala.
Pa jeste, to je ono što vam pričaju od prvog dana kada upišete akademiju, da je najbitnije ono gde ćete se prvi put pojaviti. I ja sam imao tu sreću da, iako sam snimao stvarno raznorazne stvari pre toga, pre uloge Stošića u Vojnoj akademiji, da ono prvo što je najviše odjeknulo i na udarno mesto na Radio Televiziji Srbije i prvom programu, da to bude Vojna akademija, gde sam imao tako malo drugačiju ulogu od ostalih, i to je jako lepo propraćeno bilo od starta. I evo, mi smo tu seriju već 8 godina smo, već 8 godina se bavimo vojskom i 8 godina se bavimo tom uniformom, tako da ja ću do kraja
znači,
karijere mnogo voliti.
Služili ste već nekoliko vojnih rokova.
Da, da, da. Svi kažu, ja pa ste služio vojni rok, pa nisam služio pravi vojni rok, ali sam u vojsci proveo 8 godina.
Dovoljno minimum. Da se upozna vojska u svim njenim segmentima.
Apsolutno.
Bojane, ta serija je doživjela, da tako kažemo, 4 sezone, snimljena je i peta, od koje, koliko čujemo, sada nastaje i film, čija se premijera očekuje uskoro.
Da, mi smo imali 4 sezone do sada, evo sada su reprizirane već neki put, neke njih je prva sezona je reprizirana sada već 5. put i dalje ima jako veliku gledanost, jako, i ljudi to voli non stop kada sretnu na ulicu, pitaju kad će neka, neka nova sezona. Evo, mi smo sad završili novu 5. sezonu, a zato što to ide u emitovanje tek negde početkom sledeće godine ili možda čak i na proleće sledeće godine, produkcijska kuća Nira koja radi to u saradnji sa RTS-om je odlučila da napravi jedan film koji će se bazirati nekim delovima serije, koji i taj film premijerno ide u bioskope 2. oktobra u Sava centru.
Da, eto, dakle, ekskluzivno najavljujemo 2. oktobra u Sava centru premijeru filma Vojna akademija. No, čudi me da produkcija nije odlučila da recimo taj film pošalje u ovu, da kažemo, festivalsku produkciju, jer sezona festivala filmskih je iza nas, da tako kažem.
Da, ima jasan razlog zašto se to nije desilo, a to je prosto činjenica da smo mi to snimali letos. U jeku tih festivala mi smo završavali rad na seriji, odnosno na filmu, i prosto u ovogodišnjoj selekciji tako ništa nije moglo ništa da se stigne, ali očekujem da ćemo kao i uvek do sada publiku, osim na brojnim premijerama i brojnim putovanjima koje ćemo imati sa filmom kroz Srbiju, da ćemo takođe učestvovati pre svega na filmskim susretima u Nišu sledeće godine.
Da, ove godine u Nišu vas nije bilo, niste imali
ja sam se bavio nekim drugim stvarima u tom trenutku, čak ove godine nisam ni išao u Niš, jako je obično, i kada nemam nešto što se prikazuje u Nišu, volim da odem tamo jer je to postane grad filma.
Ipak je to festival glumačkih ostvarenja.
Jeste, i
treba čestitati kolegama.
Da, apsolutno.
I propratiti
i to
sve.
Je prosto festival na kome se najlepše osjećate vi kao glumac. To je festival gde jedan veliki grad u Srbiji živi film tokom celog trajanja festivala, i ja baš volim da odem tamo, zato što je to jedna velika svečanost i mojih kolega i svih sfera filma i prosto publike koja je tamo u velikom, velikom broju. Baš smo komentarisali nedavno, juče, prekiče se sa kolegom nekim pričom, kako je lepo gledati film u onom amfiteatru i na otvorenom. Podsjeća me kad sam ja bio mali pa sam ovde u Zetskoj gledao bioskop na otvorenom sa bakom, do duše tada nisam ni sanjao da ću se baviti filmom.
Da, to je zaista jedna lepa priča. Festival u Nišu je nešto što je postala velika atrakcija, i ne samo kulturni događaj, nego jedan da kažemo, i turistički spektakl, ali o tome ćemo malo kasnije. Da mi sada ponovo malo zasviramo, ono što narod kaže, za poja zadenemo, a onda nastavljamo priču. .42, vreme sporta i razunode. Naše odbojkašice su ipak preokrenule vojstvo Italijanki u drugom setu i sada vode 16-12, dakle pratimo i dalje taj meč polufinala na evropskom šampionatu. Dobro igraju naše devojke i nadamo se da će tako i da završe ovaj meč. Bojan Perić je naš gost, glumac Vojne akademije i pre svega najpoznatiji kao glumac Vojne akademije, ali je čovjek koji pored glume, znamo, dosta se bavi muzikom i snima emisiju Tri boje zvuka za televiziju. I Bojane, pretpostavljam da i sport pratite, mada kako ste sada danas došli kod nas u emisiju sa nekom povredom leđa, ili to posljedica sporta ili nečeg drugog?
Ne, to je posljedica baš toga što sam malo zapostavio da se bavim sportom. Sad se svelo na to da ga intenzivno i vrlo često pratim, ali da, mislim, to je onako jedna mala nezgoda jutros, ali evo, bitno je da se mi družimo.
Da, u svakom slučaju sport naravno pratite, večeras fudbal i ovu odbojku, sve.
Da, na fudbal idem večeras, ako mi dozvoli zdravstveno stanje, a trebalo bi da bude sve u redu. A odbojku pratim naravno i sa mnogim ovim devojkama sam baš blizak prijatelj i mnogo ih hrabrim i bodrim i pratim od kad su one ušle u reprezentaciju, većina ovih devojaka. Ali naravno ono što jeste sada trenutno najbitnije ovih dana za sve ljude u našoj zemlji je košarka. Da.
Da, naši momci zaista igraju superiorno na tom svjetskom šampionatu i nekako vidimo da čak i procene i svjetskih medija i FIBE čak u svojim procenama da je Srbija prvi favorit za zlato, čak ni ti Amerikanci, koliko god da su moćni i jaki profesionalci iz NBA lige, u ovom trenutku izgleda su pali u drugi plan.
Pa dobro, pričao sam i sa nekim momcima iz reprezentacije, obzirom da eto i sa njima se znam i družim. Lepo je biti favorit, ali mislim da bi oni prvi volili da nisu favoriti, već da lagano i rasterećeno bez ikakve presije igraju od utakmice do utakmice i nižu rezultate kakve nižu. Prosto mislim da im to i naš selektor Sale Đorđević omogućuje i mislim da je njima to najveći plus ove reprezentacije, što je Sale selektor s kojim svi imaju jako dobar odnos i prosto njihovo je samo da izađu da uživaju. Ja volim da kažem i ovim mladim fudbalerima Partizana kada pričamo, djecu, izađite, samo igrajte se fudbala. Tako je, momci, nek se igraju košarke i siguran sam da rezultat neće izostati.
To znači da ste vi navijač Partizana?
Pa mislim da to sad, da nema nikoga ko to ne zna, da.
Da se vratimo mi filmskom festivalu u Nišu, eto, počeli smo malo tu priču. Festival je zaista protekao u jednoj sjajnoj atmosferi, dobitnici priznanja su po opštem mišljenju apsolutno zaslužili te nagrade. Pre svega tu mislim na nagradu Carica Teodora koja je pripala Nataši Ninković, Car Konstantin za glavnu mušku ulogu je pripala Sergiju Trifunoviću. Obe su uloge u filmu Ajvar, ali malo pre zajednički konstatujemo, nismo gledali taj film ni ja ni vi, tako da o filmu ne vredi da govorimo, ali o dvoje sjajnih glumaca možemo da pričamo.
To su dvoje kolega koji stvarno, mislim da nisam gledao do sada ništa što nije bilo u redu i vrlo, vrlo dobro zapravo sa njihove strane. Tako da verujem da je film, nisam imao prilike još da pogledam, ali verujem da su apsolutno opravdano dobili ove nagrade. Iz prostog razloga što kad imate jednu takvu dobru glumačku podlogu, verujem da su svi ostali u filmu također dobri. Jer eto, moja najveća sreća je što sam imao prilike da radim sa velikom većinom ljudi koje sam volao da gledam kao mali, koje jako cenim i sada i cenim od kad znam za njih. Tako da znam koliko je bitno da sa dobrim partnerom radite, jer gluma je timska igra i ako je jedan dobar, a drugi nije, i taj dobri igra ne vuče da bude bolji, onda prosto to nije to. Onda ne uživate u magiji samog filma i same priče.
Vaš kolega iz Vojne akademije, Radovan Vujović, je dobio nagradu za najbolju epizodu, mušku epizodu. Radovan koji je nekako, odnosno ostaće upamćen također po ulozi u Vojnoj akademiji, meni se čini po reakcijama publike, ljudi koje poznajem, nikad nije bilo više plakanja, čini mi se, u zemlji Srbiji nego kad je on u Vojnoj akademiji onako stradao. I otkuda je uopšte došlo do takve nekog obrta, čini mi se, u seriji? Niko to nije očekivao. Zašto su scenaristi to tako napravili?
Pa mogu da vam odam jednu tajnu, koja doduše već odavno nije tajna, ali ne pričamo o tome tako često. Jednom prilikom između sezone, koje, na primjer, to je treći, četvrta, ne, drugi, treći, izvinite, smo sedeli nešto i pričali, producent i ja sam rekao, je vreme je da onako pomerimo priču ako smo rešili ponovno da pravimo. To je sastavni deo života jednog vojnika i uopšte te profesije, nažalost, i da neko izgubi život. I ja sam ponudio da to budem ja. Iz prostog razloga što do tog trenutka najudarniji i nešto što je jako odjaknulo u publici je bilo u kraj prve sezone kad ja imam jednu veliku saobraćajnu nesreću, gde su se roditelji bukvalno slikali sa mnom na ulici da pokažu sliku deci da sam ja dobro i da sam živ.
Da.
I mene je to vuklo da prosto, pošto serije moraju da se menjaju, to je ona razlika između serije i filma, serija kada se ponavlja sezona u sezonu, ona mora da... mora da
poprimi nešto
novo i da poprimi neko sasvim novo ruho. I ja sam rekao, eto, mislim da bi, nažalost, bilo jako dobro po projekat da neko izgubi život. Moram priznati da sam očekivao da će to biti ja, onda sam dobio scenariju i da to nisam ja. Ali to je bilo jako upečatljivo i Raša je tu bio izvrstan kao u svemu što igra.
Svi ste tu bili sjajni. Ja moram priznati da su i meni suze krenule na oči, jer toliko je scena čitava bila dobro odrađena, da kažem profesionalno, da je to izgledalo zaista onako dirljivo, emotivno.
Ceo jedan blok snimanja te sezone je bio, što smo mi govorili, kuća plača. Da. Jer dođemo, kako dođemo na snimanje, tako svi krenemo da ronzamo suze do kraja snimajućeg dana. I onda to se ponavljalo jedno sigurno 5-7 dana. Da bi se to sve na kraju završilo i sa tom sahranom. I pa dobro, to je sastavni deo naše profesije. I ono lepo i ono što nije lepo da se odigra, da izgleda najuvrljivije moguće.
A možemo li za kraj ove priče otkriti neku takvu pikanteriju? Ne nešto baš krupno iz nastavka petog, ali...
Pa dobro, mislim, nastavljaš. Šta donosi? Ova priča se nastavlja, ovi novi kadeti koji su ušli u naše živote i u priče, i u ustanove naših gledalaca, oni su završili takođe školovanje, naše ljubavne životne priče takođe idu dalje, a ono što je najzanimljivije, što će jako publici biti zanimljiva sezone, jedna vrlo visokoprodukcijona priča, bit će tu mnogo letenja, bit će specijalne brigade, mnogo pucnje, bit će stotine i stotine i hiljade metaka. I bit će ne samo dinamičnije, nego će biti dosta eksplozivnije.
Da.
Tako da sigurno nikome neće biti dosadno što je to peti nastavak, jer opet donosimo nešto sasvim drugačije.
Dobro, sad će to više da liči na Ramba, recimo.
Pa ima i takvih segmenta.
Dobro, svakako da s nestrpljenjem verujem da publika očekuje nastavak te serije i svi ćemo rado to pogledati. Još jedno da podsjetimo, 2. oktobra u Sava centru.
Tako je, 2. oktobra u Sava centru. A
premijera
onda,
filma.
Da, a onda svaki dan bit ćemo u nekom gradu Srbije, kao i obično što smo do sada radili, obići ćemo verovatno celu našu zemlju, a i van granice naše zemlje.
Bojane, ja vam zahvaljujem na ovom gostovanju i želim puno sreće u budućem radu. Naravno da serija nastavi da živi ovako sjajno kao do sada.
Hvala i vam. Nadam se da ćemo se družiti još.
Prijatno živjeti.
Feel your touch picking me up from the underground. Yeah. Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug, unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala, najduža na svetu, u mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Odlazim u voz, neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem, al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla, igrale su sene, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Jedan krug, unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala, najduža na svetu, u mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Thank you.
17:09, vi slušate Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda. Odbojkašice Srbije protiv Italije vode sa 2-0 u setovima, ali u trećem setu Italijanke je preokrenule rezultat, trenutno vode sa 12-11, no ništa tu još nije gotovo. Nadamo se da će naše devojke uspeti da dobiju i ovaj treći set i da se plasiraju u finale, no vidjet ćemo. U ostalom, evo sada poena 12-11. Sve u svemu, pratit ćemo taj meč do kraja, izveštavat ćemo vas o svemu što se dešava u Turskoj. A sada ćemo malo i o košarci, o aktuelnom svetskom šampionatu u Kini. Znamo da naši momci zaista tamo dominiraju, da su u ovih nekoliko mečeva pokazali koliko su zapravo jaki i koliko s pravom zaslužuju epitet prvog favorita svetskog šampionata. Na licu mesta je i naš kolega Slobodan Maletić, pa da čujemo njegove izveštaje iz Kine.
Igrama na svetskom šampionatu u Kini naša reprezentacija skrenula je pažnju na sebe. Posle prve četiri pobede i zastrašujuće efikasne igre u napadu, svi predstavnici svetskih medija su svesni koliko je Srbija kvalitetna. Ugledni svetski mediji koji izveštavaju sa prvenstva oduševljeni su igrama naše selekcije, za koju tvrde da trenutno igra najbolju košarku na svetu. A u stručnom štabu reprezentacije Srbije kažu da će naš tim igrati još bolje kako se takmičenje bude bližilo kraju. Posle četvrte pobede, a prve u drugoj fazi, naša ekipa je u pripremama za sutrašnji duel sa Španijom, koji će odlučiti ko će sa prve pozicije u četvrtfinale. Kapiten Miroslav Raduljica kaže da u našem timu dobro poznaju Špance, ali da će voditi računa prvenstveno o svom načinu igre.
Pogledali smo juče tu utakmicu, mislim znamo otprilike tu ekipu, nema šta puno da se kaže, godinama dobro igraju, stvaraju taj tim, možda po imenima sada ne izgledaju ili ne zvuče tako kao pre, ali svakako mi naravno gledamo sebe. Stvarno sam dosadan i sebi više, ali to je naš put i tako idemo i igramo stalno, tako da nećemo menjati ništa ni protiv Španije. Stvarno čekamo svaku sledeću utakmicu, jedva čekamo i radujemo se, tako da i ovu utakmicu željno iščekujemo, skautiramo, gledamo, pripremamo se i nadamo se dobrom rezultatu kao i do sada. Mislim da je dosta lakši odlazak u Šangaj, organizaciono. Jedan aerodrom, nema pretarano vožnje autobusom, tako da ako se budemo vraćali Dongguan, to je sletanje u drugi grad, opet vožnja sat i po do dva, zavisno od gužve, smeštenje u hotel. Nadam se da je dva dana sad razmak između utakmice ili možda čak i tri. Što se toga tiče, da, naravno bolje u Šangaju, je bliži, je kraći, odnosno let, tako da, a i prvo mesto, a i pobede, a i sve ostalo, mi uvijek idemo na pobedu, mi ne kalkulišemo, to svi znaju, tako da idemo da pobedimo i da idemo u Šangaj.
Vladimir Lučić ne veruje da će biti prostora za lepršavu igru našeg tima kao u prethodnim susretima, već očekuje tvrdu utakmicu.
Očekujem tešku utakmicu, do sada najteži protivnik na ovom prvenstvu, iskusna ekipa koja dugo godina igra zajedno. Juče su slavili u utakmici protiv Italijana i sutra borba za prvo mesto. Očekujem, s obzirom na važnu utakmicu, tvrđu utakmicu. Mislim da Španci u prethodnih nekoliko godina i takmičenje uvek kreću malo sporije i onda dižu formu kroz takmičenje, tako da sigurno da ih očekujemo u najboljem mogućem izdanju, ali ne očekujem da će biti previše prostora za lepršavu igru kao i prethodnih dana. Mislim da smo još u najavi tamo pred pripreme mečeva rekli da stvarno želimo i od tih pripremnih utakmica i posle od prvenstva da idemo utakmicu po utakmicu i ne razmišljamo toliko o protivnicima koliko o našoj igri. Imamo puno samopouzdanje u kvalitet igrački i posebno u ove nosioce naše reprezentacije, tako da ako se otvori i daj Bože da do samog kraja bude lako, ali ne očekujemo to, već od sutra očekujemo da kažemo prave takmičarske utakmice. Mislim da se stvorio rivalitet ili rivalitet već dugo godina između te dve selekcije, i dosta nas igra sa njima kroz takmičenja, kroz klubove, tako da biće, kao što sam rekao, maksimalno motivisani i mi smo svesni da treba da očekujemo Španiju u najboljem izdanju sutra.
Selektor Aleksandar Đorđević najavljuje najtežu i najzahtevniju utakmicu u dosadašnjem toku takmičenja.
Najvažnija sigurno i najteža utakmica do sada, najzahtevnija. Oni su ekipa koja svako ovo takmičenje krene u jednom slabijem ritmu, u slabijoj formi i onda se dižu kako krene takmičenje. To već godinama praktikuju, rade, da li je planski ili ne, pričući sa Skariolom nije baš planski, jednostavno tako, imaju veliko iskustvo, imaju velike lidere koji vode njihovu igru, poput Ljulja i Riki Rubija, Rudi Fernandez koji ima sjajno iskustvo, Pau Ribas koji im obavlja strašan posao sa klupe i naravno uz jedno liderstvo Marc Gasola i braću Hernan Gomez uz Klavera, oni imaju jednu sjajnu reprezentaciju ponovo. Igraju jako, snažno, fizički, najvici falo, kao i uvek. Mi moramo da budemo spremni da pružimo našu igru, budemo sigurni ono što želimo da uradimo i to je to.
Već posle prvih susreta u drugoj fazi u četvrtfinale su se plasirali Argentina, Poljska, Srbija i Španija. Danas se igraju prve utakmice u novoformiranim grupama u Nanjingu i Shenzhenu. Sastaju se Australija, Dominikanska republika, Francuska, Litvanija, Brazil, Češka i Sjedinjene Američke Države, Grčka. Ukoliko naša reprezentacija sutra pobedi Španiju, u utorak u četvrtfinalu igrala bi protiv poraženog iz duela između Poljske i Argentine, koji počinje pola sata pre našeg susreta sa Špancima.
A još jednom da podsjetimo da susret sa Špancima počinje sutra u 14.30 uz direktan televizijski prenos. A u odbojkaškom meču Srbija-Italija u trećem setu naše devojke vode sa 18-17, a sada su upravo Italijanke izjednačile, dakle 18-18. Žestoka borba u ovom trećem setu, da li će naše uspeti da pobede. Evo još jednog poena za Italijanke, znači sada je 19-18 za Italijanke, pokušavaju na sve načine da ostanu u meču, ali nadamo se da će ipak naše devojke izdržati i dobiti kada već vode sa 2-0, ne bi bilo loše da to bude i 3-0. Sve u svemu nastavit ćemo da pratimo i ova dešavanja u vremenu sporta i razonane, sada je 17.17. Vratit ćemo se opet na muziku, a onda nastavljamo sa našim sportskim temama. 17 časova, 21 minut, vreme sporta i razunode. Pa za one koji još razmišljaju o nekoj razunodi, o nekoj rekreaciji, da ponudimo neki dobar predlog. U Beogradu danas i sutra se održava jedna zanimljiva manifestacija pod nazivom Organic Life Fest. O čemu se zapravo radi, zamolit ćemo našeg proslavljenog košarkaškog trenera Bratislava Batu Đorđevića ispred organizacije Živimo zdravije, da nam kaže o čemu se u stvari radi. Gospodine Đorđeviću, dobar dan, dobrodošli na talas Radio Beograd.
Dobar dan.
Dakle, vi naravno ste i dalje aktivan učesnik ovakvih manifestacija i ne samo učesnik, već i organizator.
Pa dobro, to je jedna pomoć mladim ljudima koji se time bave. Naravno, glavni organizator je Nikola Bulj. On je čovjek koji 10 godina već u Topčiderskom parku organizuje taj organik
festival.
Da, i okuplja veliki broj i mladih i starih i za sve praktično ima mesta. To je jedno izuzetno dobro organizovana manifestacija koja je bazirana na tome da pokaže da zdrav život može i na, da kažem, ekološkim principima da se odvija u mnogo boljem svetlu. Naravno, sam festival je organizovan na velikom prostoru Topčiderskog parka i tu su i razne kompanije koje učestvuju u tom festivalu, ali određene sportske institucije, čak i neke novi sportovi koji se prezentirani na samom tom festivalu.
Dakle, tu ima zaista za svakog po nešto u bukvalnom smislu te reči. Počne od najmlađih do najstarijih.
Da, ima jedna lepobina koja je okružena sa balama slame na kojima se sedi, koja evocira uspomenu selskog ambijenta i koja je mnogo lepa i ovako prihvatljiva. Ima puno mlade dece i na toj bini se odvijaju kulturno-umetnički i zabavni programi i starih i mladih i to celog dana. Uz divnu muziku, uz finu šetnju, uz divni ambijent koji Topčiderski park pruža, koji je stvarno fantastično mesto koje treba iskoristiti mnogo više nego za sada.
Čujem da su organizacije kao što je recimo Sokolski savez ili organizacija Sport za sve su pripremili neke posebne sadržaje, čak i neke rekvizite da bi što više ljudi se uključilo u rekreaciju i da tako kažem u neke sportske aktivnosti.
Pa oni će vjerojatno uzeti učešća sutrašnjem danu, pošto je to za dva dana. Naravno, za sada ništa još nisu doneli tamo, ali očekujemo da je tu toku sutrašnjeg dana se pojave i da ponude ono iz svoga, da kažem, i sportskog i rekreativnog repertoara. Naravno, to je jedna stvarno izuzetna manifestacija koja pokazuje da upravo život može da se odvija i na mnogo više ekološkim principima, jel, sa solarnom energijom, sa drugim izvorima energije i tako dalje, ali je orijentisano upravo na jedan kulturno-zabavno-rekreativni život.
Sjajna manifestacija i naravno pozivamo sve Beograđane i one koji mogu da dođu do Beograda da se pridruže u sutrašnjem danu, pošto kao što rekoste, festival traje dva dana.
Da, to traje večeras do 8 sati, ali eto, u sutrašnjem danu od 10 do 8 svako može da dođe, da učestvuje, da prisustvuje, da se presto da se bavi bilo kakvim rekreativnim aktivnostima, a neka dođe da prošeta Topčiderskim parkom, vidjet će koliko je to jedno lepo mesto za upravo organizaciju jednog zdravog života, fizičkih aktivnosti, kretanja i tako dalje.
Sigurno to zaista jedna dobra ideja i jedna dobra organizacija, ali gospodine Đorđeviću, vas ne možemo, a da vas ne pitamo nešto o košarci. Dakle, svetsko prvenstvo sigurno pratite sa pažnjom.
Da.
I kakav je vaš utisak?
Pa, slušajte, svi smo zadovoljni, naravno, ne samo da rezultatima, nego ponašanjem naše ekipe i naše cele te ekspedicije. I mislim, sve ono što su prikazali do sada stvarno na jednom visokom nivou, vidi se da su se spremili, da će sigurno dati sve od sebe da eventualno dođu do najviše plasmana.
Da, sigurno da je to...
Naravno, zavisi to samo od nas, zavisi od protivnika, od mnogo drugih faktora, ali lično mislim da je to sada možda i šansa da se vratimo i okitimo tom zlatnom medaljom.
Da, to govore sve prognoze, zaista čitav svet je u ovom trenutku proglasio Srbiju za prvog favorita, da Amerikanci koji su u početku bili prvi favorit šampionata svojom formom nisu to potvrdili, bar ne do sada, nadamo se da neće potvrditi ni do kraja, ali mi navijamo naravno za naše Orlove.
Da, u svakom slučaju treba biti optimista i treba očekivati, na neki način nešto što dugo nismo doživjeli, a to je da uzmemo tu šestu medalju sa svjetskih šampionata.
Naš narod kaže iz vaših usta u Božje uši. Gospodine Đorđeviću, hvala na ovom uključenju, puno sreće u vašem radu i u organizaciji ovakvih manifestacija. Doviđenja, prijatno Aleksandru Đorđeviću, pardon, Bratislavu Bati Đorđeviću. Aleksandar je u Kini, njegov sin, i vodi našu reprezentaciju. A odbojkašice Srbije izgubile treći set protiv Italije u polufinalu Evropskog šampionata. 25-21 su dobile Italijanke taj treći set, dakle smanjile rezultat, ostale u meču, nadamo se da će naše devojke podići opet svoj nivo igre i dobiti sada ovaj četvrti set, da ne ulaze u neizvesnost petog seta, no Italijanke su očigledno podigle nivo svoje igre i sada ćemo videti kako će to sve izgledati. U svakom slučaju vi samo ostanite uz vaš Radio Beograd, dobit ćete sve neophodne informacije i idemo malo na muziku.
Cristiano Ronaldo predvodi aktuelnog šampiona Evrope u Beogradu. Srbija sa novim selektorom i pred svojim navijačima pokušaće da pobedi u važnom meču kvalifikacija. Fudbal, Srbija, Portugalija. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko večer, subota, 7. septembar, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Časova, 32 minuta. Dakle, odbojkašice Srbije u četvrtom setu vode sa 7-5 protiv Italije i izgleda da su naše devojke ipak došle do one svoje igre koja ih je krasila u prva dva seta, koje su lako, relativno lako dobile. Rekli smo već, Italijanke su dobile treći set, sada je 2-1 u setovima, a ako naše devojke dobiju ovaj set, onda se neće ići u taj takozvani tie break i ostvarit ćemo to, tu bitnu pobedu i plasman u finale. A sada ćemo malo i o nekim drugim takmičenjima. Naravno, u našoj zemlji uvek toga ima na pretek, ali ono što će se dešavati od 12. do 14. septembra u Šapcu, to je posebno zanimljivo takmičenje, takmičenje u humoru, u aforizmima, u satiri, nešto što se zove Šabačka čivijada i što je jako prepoznatljivo kao značajna ne samo takmičarska manifestacija, već i atraktivna turistička, ugostiteljska i kulturna manifestacija, jer nju prate i kulturni događaj i razne izložbe, a tu je jedan zanimljiv karneval. Naravno, uvijek je najzanimljiviji izbor predsjednika Čivijaške republike. Čućemo nešto više o svemu tome od direktora turističke organizacije Šapca, Srđana Mitrašinovića.
Od 12. do 14. septembra i ove godine Čivijaška republika biće domaćin najboljih karikaturista, aforističara, oni koji su napisali najbolje kratke satirične priče. I ove godine veliki broj radova nam je pristigao. I ove godine birat ćemo novog predsjednika Čivijaške republike. Šalit ćemo se, uživati i lepo provoditi u Šapcu. Imaćemo brojne zanimljive sadržaje, dakle i ove godine tradicionalno međunarodni karneval, dečji karneval, ono na šta smo posebno ponosni, karneval beba i trudnica i ove godine u okviru programa Čivijade. Sve će se to završiti 14. jednim velikim koncertom Željka Vasić. Tako da puno zanimljivih i interesantnih sadržaja očekuju vas u mjestu koje je poznato pod nazivom Belosvetski vašar humora i satire.
Kad mi dođu lutke, a ti me ne diraj, sačekaj na trep, sačekaj. Posle pet minuta kao dete kajem se, pa te molim, poljubi me. Sve na svetu što postoji, sve sam tebi ja. Osećam i znam jedina. Šta je to sa nama, ma reci slobodno. Ne, nisam mađeo, a u verom
17:38, žestoka je borba rasplamsala se između Srbije i Italije na polufinalnom meču na evropskom šampionatu. Sada je 13:10 za naše devojke, dakle ipak naše devojke hvataju pravi pobednički ritam, nadamo se samo da će ga održati, ali ne daju se Italijanke i one su zaista podigle nivo svoje igre i bit će tu očigledno ljuta i žestoka bitka do kraja. Mi ćemo to naravno sve ispratiti. A kada govorimo o domaćim manifestacijama, eto, čuli ste, poštovani slušalci, narednog vikenda Čivijada u Šapcu, ali za one koji vole dobar zalogaj, možda se pre opredele za jednu drugu manifestaciju koja je takođe narednog vikenda od 13. do 15. septembra u šumadijskom selu Mrčajevci, čuvena Kupusijada. Dakle, svadbarski kupus je taj specijalitet koji je karakterističan za našu Šumadiju i koji je zaista specijalitet koji mnogi ljudi vole i kogod ga je probao širom Evrope, sigurno da je bio oduševljen. I ovog vikenda, znači, takmičenje u spravljanju svadbarskog kupusa u Mrčevcima bit će propraćeno naravno sa brojnim drugim kulturnim i zabavnim programima i sadržajima, pa eto, ako vam to više odgovara, onda možete otići do Mrčevaca, odnosno do Čačka, pa onda malo još tamo dalje, koji kilometar do tog šumadijskog sela. O ovoj manifestaciji govorit će nam idejni tvorac Kupusijade Milorad Jevđović.
Kupusijada Mrčajevci, evo, ove godine održava se po 17. put, 13., 14. i 15. septembra, kao što sam već rekao, u Mrčajevci. To je prirodno, kulturno i turistička manifestacija koja ima zadatak da prvo kao privredna okupi poljoprivredne proizvođače sa svojim proizvodima i da ih prezentira širokoj narodnoj masi, onima kojima to potrebno za ostavljanje zimnice, a to su povrtarski proizvodi. Što se tiče kulturne manifestacije, kulturne delatnosti, na manifestaciji učestvuje preko 1200 izvođača, to su kulturno-umetnička društva, pevačka društva, kolaši, zatim drugi instrumentalisti iz svih krajeva Srbije, tako da je Kupusijada, zahvaljujući njima, vrlo brzo postala popularna u svim krajevima Srbije. Samim time, kad bi kao kulturna manifestacija, jedna je i zabavna manifestacija i privlači od 100 do 150 hiljada posetilaca, znati željnika takvih manifestacija. Postoji veliki broj fanova svadbarskog kupusa. Razlog što je ova manifestacija postigla toliki uspeh je i to što ljudi na Kupusijadu dolaze isključivo radi svadbarskog kupusa i uživaju u čarima tog svadbarskog kupusa koji se kuva na otvorenoj vatri i kuva se po nekoliko sati. Što se duže kuva, to je sve bolje. Inače, svadbarski kupus se sastoji od kupusa, od mesa, raznih vrsta, tako da mu to samo i začina, tako da mu to samo daje specifičan ukus. Eto, to je prilike ono, i da vam kažem, rastaćemo se negde u nedelju po ponoći, kada pogasimo te vatre na kojima se danima kuvao taj svadbarski kupus, čiji se dim spustao polako dole do Morave i niz Morajugu, najavljujući svadbe i veselja u našim krajima.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
17.47, ova pesmica Superstar koju smo upravo čuli mogla bi da se posveti naravno našim odbojkašicama koje odlično igraju u četvrtom setu protiv Italije, vode sa 20-17, u duše sada su Italijanke vezale 2 poena, pa je zbog toga naš selektor odmah uzeo i time out, ali prema igri koju naše pokazuju možemo biti optimisti i možemo se nadati i konačnoj pobedi u ovom meču. Nadamo se da neće doći ni do kakvog preokreta, ali tu smo da, kako narod kaže, držimo fige i da navijamo i dalje za naše devojke koje zaista do ovog trenutka opravdavaju sve svoje dosadašnje uspehe. Podsjetimo još jednom, one su aktuelne evropske prvakinje i brane titulu na ovom šampionatu u Turskoj, no sada je još jedan loš potez naših devojaka, Italijanke smanjuju na 20-18 i pratit ćemo to naravno do kraja. Vraćamo se još malo muzici u vremenu sporta i razunode, a onda ćemo malo i o kickboksu. 17.52, vreme sporta i razurno, gde naše odbojkašice imaju meč loptu u duelu sa Italijankama, dakle 24.19, šta se dešava, da li je ovo poen za Italiju? Da, 24.20, smanjuju Italijanke, dakle veoma je dramatično u četvrtom setu u polufinalu evropskog šampionata. Verujemo da će naše devojke ipak ostvariti još taj jedan poen koji ih deli od plasmana u finale. Hajde da to ispratimo ovako najdirektnije. Italijanke servisiraju servis, ali da li je to poen? Jeste poen za naše devojke. To je pobjeda od 3-1 i naše devojke su u finalu evropskog šampionata. Čestitamo iz beogradskog studija i verujem da će cela Srbija to da slavi, baš kao što se nadamo da će večera slaviti i fudbaleri, a sutra košarkaši, pa da nam ovaj vikend bude onako baš sportski uspešan i proslavljen na pravi način. A već, da kažemo, 7 dana slavi se i u Kickbox Savezu Srbije, jer tamo je stigao pregršt medalja sa evropskog šampionata za juniore i kadete održan u mađarskom Đeru i tu je od 25 takmičara iz Srbije čak 15 naših devojaka i mladića uspelo da osvoji medalju, čak 8 zlatnih. Tim povodom naš gost je Srđan Bugarčić, predsednik Kickbox Saveza Srbije. Gospodine Bugarčiću, dobar dan, dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav svim vašim slušalcima.
Dakle, zaista jedan sjajan uspeh naših mladih kickboksera koji su eto otišli u jednoj, da tako kažemo, malobrojnoj delegaciji, 25 momaka i devojaka, a čak 15 medalja, pa vi to sigurno niste mogli da očekujete.
To ste u pravu, u odnosu na ostale reprezentacije koje su uzele učešće na evropskom prvenstvu, mi smo bili zaista minijaturna ekspedicija, moram da kažem samo 25 takmičara, ali smo bili možda ne najuspešniji, ali smo bili u samom vrhu. Definitivno u ukupnom plasmanu smo zauzeli 12. mesto računajući sve discipline i sve uzrasne kategorije, međutim moram da se ogradim, mi smo nastupili samo u 3 discipline. Tako da u disciplinama u kojima smo mi nastupali, K1 low kick, mi smo osvojili ukupno i u jednoj i u drugoj disciplini drugo mesto u ukupnom plasmanu iza Rusije. Disciplina kick light u kojoj smo osvojili samo jednu medalju, prvu medalju, jer mi nešto ne praktikujemo tu disciplinu, imali smo 3 takmičara tamo, eto, jedan se okitio medaljom, što je sjajan uspeh. Tamo nismo zauzeli značajno mesto, kažem visoko u plasmanu, ali zato u ove 2 discipline, low kick i K1, smo zauzeli drugo mesto iza neprikosnovenih Rusa koji su poređenja radi na ovo prvenstvo došli sa 215 takmičara.
Da, to je ipak jedna moćna sportska vele sila, pa nije čudo da i u kickboksu tako dominiraju. Srđane, kickboks kod nas bar do sada nije bio nešto mnogo popularan sport, bar mladi takmičari nisu ni imali prilike, koliko je meni poznato, nije održavano takmičenje evropskog formata za juniore i kadete.
Pa jeste, unazad već ima dosta godina kako smo krenuli, prva prvenstva sveta za juniore su krenula još tamo 99. godine, od tada se održavaju svetska, a nakon toga su krenula i evropska prvenstva da se održavaju, naravno svetska i evropska se ne poklapaju, jedne godine svetsko, druge godine evropsko, ide na parne, neparne godine, ali dosta je to uspešno i dosta su masovna prvenstva. Ove godine ponovo je novi rekord postavljen, bilo je prijavljeno ukupno 1991 takmičar, ne prijavljen, nego učestvovao na ovom prvenstvu iz 39 zemalja Evrope. Što je novi rekord, ja mislim da je pre 2 godine ta brojka bila negde oko 1600 takmičara i mislim da je bilo manje zemalja, inače održano je u Skoplju u Makedoniji 2017. Tako da svaki put je prvenstvo masovnije i konkurencija je sve žešće i žešće.
Da, znači ipak se taj sport, da tako kažemo, razvija krupnim koracima. Kod nas koliko imate u Savezu klubova, kako je kod nas stanje?
Mi imamo registrovanih preko 100 klubova u Savezu, ali ono što je podatak, klubovi koji su aktivni, koji učestvuju u sistemu takmičenja na kraju svake godine, u stvari u toku sezone je brojka negdje između 70 i 80. Toliko nam je klubova u sistemu takmičenja. Imamo zaista vrlo razvijen i zastupljen kickboks gotovo u svim gradovima u Srbiji. Samo primer Beograda, ja mislim da ima negde preko 40 klubova koji su aktivni u Beogradu i koji praktikuju kickboks, i dosta vežbača u tim klubovima, naravno iz te velike mase i velikog broja vežbača dolaze i takmičari, ljudi koji žele da se oprobaju, pogotovo u tim mlađim uzrasnim kategorijama. Mi imamo organizovan sistem takmičenja kroz regionalna prvenstva, dakle Beograd, Vojvodina, Centralna Srbija, nakon toga državna prvenstva, međunarodni razni format takmičenja, od kupova, međunarodnih nižeg ranga, višeg ranga, do evropskih, svetskih kupova i na kraju kontinentalna i svetska prvenstva u različitim uzrasnim kategorijama i disciplinama.
Da, znači, zaista možemo reći da kickboks je sve popularniji među mladima. U ostalom, borilačke veštine su uvek bile popularne. Ja se sećam još onih starih dobrih vremena kada smo gledali svi Bruce Lee-a i negde na tim filmovima stvarali uopšte sliku šta je borilački sport, a kasnije se to naravno kroz razne stilove odvajalo u razne sportove i one koji su postali i olimpijski i neolimpijski i tako dalje. Da napravimo mi jednu pauzicu muzičku, onda ćemo da se vratimo u razgovor. Osamnaest časova i jedan minut, ovo je Vreme sporta i razonode. Još jednom da ponovimo, srpske odbojkašice plasirale se u finale evropskog šampionata pobedivši Italiju sa 3-1 i to je još jedan uspeh naših devojaka, dakle obezbeđena je srebrna medalja, a da li će se vratiti sa onom najsjajnijom, naravno vidjet ćemo posle sutrašnjeg finala. Sve u svemu, lep je sportski dan za sve ljubitelje sporta kod nas. Nadamo se da će se tako i završiti večerašnjom fudbalskom utakmicom, a onda sutra očekujemo i taj košarkaški duel na svjetskom šampionatu između Srbije i Španije. Mi nastavljamo priču o kickboksu. Naš gost je Srđan Bugarčić, predsjednik Kickboks Saveza Srbije. Gospodine Bugarčiću, počeli smo tu priču o zaista lepom uspjehu naših juniora i kadeta na evropskom šampionatu u Đeru, o 15 osvojenih medalja, čak 8 zlatnih. Međutim, kickboks je ušao u porodicu olimpijskih sportova, ali nekako još uvijek u javnosti imam utisak da nije dovoljno prisutan, da ga ljudi ne poznaju dovoljno, da je to nekako kod običnog čovjeka nešto slično karateu, pa šta je zapravo kickboks i u čemu se on kao borilačka veština razlikuje od ostalih?
Pa, u pravu ste, tu mi nekako i malo tog medijskog prostora imamo, stvarno se trudimo da povećamo taj medijski prostor, da prikažemo naš sport u onome zaista pravom svetlu, ono što je lepo, a mogu odgovorno da tvrdim da je kickboks onako prilično koristan sport, ako mogu tako da kažem, i za opštu psihofizički razvoj, za decu, za ljude u zrelim godinama, fantastičan jedan sport ako se neko bavi rekreativno. Naravno, takmičarski podrazumeva nešto sasvim drugo, kao što i bilo koji takmičarski sport podrazumeva, mnogo više odricanja, mnogo više napora. Kickboks je vrlo kompleksan sport. Kod nas postoji 7 disciplina koje su u okviru kickboksa i u kojima možete da se oprobate, možete da se takmičite i da nastupate i da napravite rezultat. Ono što mi u Srbiji radimo, mi radimo ringovne, jer glavna podela između disciplina koje su u okviru sporta kickboksa su na one koje se održavaju u ringu i one koje se održavaju na tatamiju. Dakle, ringovne i tatami discipline, njih odlikuje jedno i drugo borilište. Jer u ringovnim disciplinama, naravno, borilište je ring, to je klasičan onaj bokserski ring, 7x7, 6x6, unutrašnja dimenzija, a na tatamiju, tatami discipline, borilište je tatami koji je dimenzija 7x7 sa zaštitnom zonom od 1 metar, 8x8, nešto slično onome što karatisti, recimo, imaju taekwondo, pa i neki drugi borilački sportovi, tako da to vrlo slično izgleda. I te discipline koje su na tatamiju imamo tri, to su point fighting, ona koja je, kako bih rekao, osnovna, glavna, ima najdužu tradiciju, zatim light contact i kick light contact. Point fighting ima svoja određena pravila, svaka akcija se zaustavlja, posle svakog poena sudije određuju, dodeljuju koliko poena i tako se dolazi do konačnog rezultata i do pobednika. Disciplina light contact se ne zaustavlja borba, ona uvijek traje 2x2 minute ili 3x2 minuta, 2x2 su eliminacije kada je više takmičara, a finala se rade 3x2. Ista situacija i sa disciplinom kick light, koja je najmlađa u tom tatami disciplinama. Razlike između light kontakta i kick lighta je u tome što u light kontaktu su dozvoljeni udarci nogom samo iznad pojasa, a u kick lightu su dozvoljeni ispod pojasa. A ono što je glavna odlika disciplina koje su na tatamiju je ta da se sve tehnike izvode sa ograničenim kontaktom. Dakle, pun kontakt nije dozvoljen. I svaki pun kontakt se sankcioniš.
Da ne bi došlo do ozbiljnih povreda.
Ne, jednostavno, discipline su takve gde mora sa kontrolisanom snagom da se izvode udarci. Da su u pitanju ručni udarci ili nožni, tehnike su iste, slične u mnogome, kao i u ringu, ali ovdje se radi sa ograničenim kontaktom. Za razliku od tatamija, u ringu, ring je inače ono gdje mi nastupamo, Kickboks Savez Srbije i ono što se praktikuje kod nas i u čemu smo vrlo, vrlo uspešni u svetu, imamo tri discipline ringovne, full kontakt, koja je neka osnovna, najstarija, prva, zatim imamo disciplinu low kick i ona koja je došla posljednja nekako je K1, koja je uvrštena u našu porodicu. Prvo je krenulo se sa taj kickboksom, pre nekih, to je bilo 98. ili 99. godine, krenulo se sa taj kickboksom i nakon toga je ta disciplina prerasla u K1. Praktično...
A što to znači konkretno?
Pa evo, sad ću vam reći. Znači, sve ringovne discipline, ono što je osnovna karakteristika je...
One imaju pun kontakt, to da se razumije.
Tako je, znači, sve tehnike se izvode sa punim kontaktom, ručne, nožne tehnike, punim kontaktom, disciplina full kontakt. Prva i osnovna razlika u odnosu na ove dve je što su udarci nogom dozvoljeni samo iznad pojasa. Disciplina low kick, udarci nogom su dozvoljeni i u predelu butine, sa unutrašnje i sa spoljašnje strane, a u disciplini K1 su dozvoljeni udarci celom površinom tela, dakle dozvoljeni su udarci i u područje ispod kolena, kao i dozvoljeni su udarci koleno, što za low kick i za full kontakt nije dozvoljeno. Dakle, to su razlike između te tri discipline. Naravno, razlike postoje i u opremi koju koriste takmičari, u full kontaktu to su dugačke pantalone, u disciplini low kick i K1 to je shorts. Tako da i vizualno se razlikuju, osim po repertoaru tehnika i po onome što ih određuje kao disciplinu, dakle pravila koja se primenjuje za svako od njih posebno.
Da, pratili smo zaista puno tih atraktivnih borbi i vidimo da na svetskim šampionatima i na evropskim šampionatima je to zaista jedan vrlo atraktivan i dinamičan sport i za one koji vole borilačke sportove to je zaista ona prava, da kažemo, borba, pravi fight, kako to kažu Englezi. U svakom slučaju, nadam se da će se nastaviti vaša spirala uspeha. Ja bih sada da čujemo još jednu muzičku numeru, onda ćemo polako privoditi kraju naš razgovor.
Da baci oko vrata i ja shvatim bre.
Ona hoće mambo.
A ti ti.
Ona hoće mambo.
A ti ti.
Svaki dan hoće mambo.
A ti ti.
Ona hoće mambo.
A ti ti.
Ona.
Ah.
Ona hoće mambo.
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 Drugi put smo ja i ta mala sedili u kolima. Bila je noć trinidadjanska i oborena sedišta. Zavijao sam malo trave i ništa nisam slupio ja, ali malo nisam izdahnuo kad čuh s radija.
Ona hoće mambo.
A ti ti.
Ona hoće mambo.
A ti ti.
Svaki dan hoće mambo.
A ti.
Sam preživeo tu noć i kada je svanuo dan, kunem se, sve što sam želeo je da budem sam. Dovukao sam se do hotela sa bolom u vulkanu, kad iznaja da neko zakuca na vrata i ja videh nju.
Ona hoće mambo. Ona hoće mambo.
A ti ti.
Ona hoće mambo.
Mala, imam jednu ploču.
Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
Ona hoće mambo.
Ja hoću mambo.
Ona hoće mambo.
Hoću.
Šta?
Pa znam.
Cristiano Ronaldo predvodi aktuelnog šampiona Evrope u Beogradu. Srbija sa novim selektorom i pred svojim navijačima pokušaće da pobedi u važnom meču kvalifikacija. Fudbal, Srbija-Portugalija. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, subota, 7. septembar, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Sportskoj večeri prethodi sportsko popodne u kome pričamo o raznim sportovima, a trenutna tema je kickboks i veliki uspeh naših juniora i kadeta na evropskom šampionatu u Mađarskoj. No, ono što je mnogo važnije, to je ono što očekuje naše seniore, a to je svetsko prvenstvo u Sarajevu u oktobru ove godine. Dakle, gospodine Bugarčiću, To je nešto što svakako u ovom trenutku je kod vas u prvom planu, dakle seniori su ipak najbitniji.
Da, tako je, kao i naravno i u ostalim sportovima imate uvek, ili kao što je u fudbalu A selekcija, kod nas su seniori, uvek je najveći fokus na njima. Njih očekuje sada veliki ispit, to je švedsko prvenstvo, srećom nije nam daleko, tu je blizu u komšiluku u Sarajevu, tako da barem nećemo morati puno da se prilagođavamo, adaptiramo, da provodimo dugo vremena u putovanju. Počinje 19. oktobra, završava se 27. Naša reprezentacija trebalo bi da bude negde oko između 25 i 30 takmičara. Stručni štab je već krenuo da svoj posao odrađuje, oni prate takmičare naravno kroz celu sezonu. Sada se sužava taj spisak, imaćemo organizovane pripreme 15 dana pred početak svetskog prvenstva, dakle od 1. do 15. oktobra, to je posljednji filter, oni koji preteknu, kako bi se reklo, koji zadovolje kriterijume stručnog štaba na pripremama, oni će ići i predstavljati Srbiju na svetskom prvenstvu. Inače imamo sjajnu reprezentaciju, imamo među njima nekoliko svetskih i evropskih prvaka, imamo nekoliko takmičara koji brane te upravo titule svetskih prvaka, tako da je veliki ispit, kao što rekao, ispred pred njima i nadam se da će ga položiti onako kako treba.
Da, uvijek smo u borilačkim sportovima bili dobri, mi smo jednostavno kao narod takvi da svi nam priznaju taj ratnički mentalitet koji u tim sportovima dolazi do izražaja. Imali smo i svetske šampione u profesionalnom kickboksu, dakle i tu
imamo ih još uvijek, evo skoro sada onaj najsvežiji, naš Bojan Džepina koji je u junu mesecu se okitio titulom VAKO Pro prvaka sveta u disciplini upravo low kick, pobedio u jednom fantastičnom meču Luku Žuljevića, njegovog velikog rivala iz Hrvatske, inače bio treći njihov meč, skor je bio 1-1, sad je 2-1 za Bojana. Kod nas je interesantno, recimo, a sada je to praksa i u boksu, ranije nije bilo, kod nas je dozvoljeno da se takmičari bave i amaterskim i profesionalnim kickboksom, dakle nema tu ograničenja, oni koji se bave amaterskim učestvuju na svetskim i evropskim prvenstvima i to isto tako rade i profi mečeve i bore se za titule, da li kontinentalne, da li svetske, nekad osvajaju, nekad gube naravno, ali kažem nema ograničenja i dozvoljen im je nastup.
Da. Što je dobro, naravno, jer sve to doprinosi atraktivnosti tog sporta i privlačenju što više publike, jer i to nije nebitno.
To je jedino, i iskreno da vam kažem, jedina mogućnost da nešto napravite, i ako već imate poziciju i možete da organizujete neki meč, retko ko će se odlučiti da organizuje amaterski meč. Da li je to u pitanju možda čak ili neki međunarodni turnir ili susret reprezentacija, retko ko se hvata za to. Ako već postoji mogućnost, onda se uvek organizuju profi mečevi. Da li su u pitanju titule, da li su samo oni, kako ih mi zovemo, prestiž mečevi, revijalnog karaktera, ali pre svega se ide na to, jer to je atraktivnije i sam nivo i kvalitet borbe, oprema, onda imate mogućnost naravno da animirate sponzora na to, još ako uspete da dobijete neku televiziju da to prenosi, imate realne šanse da zaista napravite dobru promociju i da li svog borca, da li svog sporta, uopšte da nešto uradite značajnije po tom pitanju.
Da, eto, nadam se da su i naši slušalci sada zaintrigirani i da će neko ko čuje ovaj razgovor možda ih doći u Sarajevo da pogleda taj svetski šampionat, pošto nije daleko, zaista, kao što rekao ste, u našem komšiluku, to je nekad bila i zajednička država, pa je sve bilo lako i jednostavno. Gospodine Bugačiću, hvala vam na ovom gostovanju i puno sreće vam želim u vašem budućem radu.
Hvala vama.
Živjeli.
Took a pill and had a dream.
Yo también.
I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
Dime.
To be someone I've never been.
Me encanta.
I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellin.
Para entrar en rollo, si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que
mostrar cómo este perro te enamora.
Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo a un lugar lejano.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Te enamora, mami.
Ven conmigo, let's take a trip.
Dame de eso que tú estás tomando.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Ay, ay, ay. Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive.
Show me.
For once I didn't have to hide myself.
Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila. Que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Y si tú quieres, nos vamos por Detroit. Si sé de dónde vienes, pues sé pa' dónde voy.
Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo por un lugar lejano.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Te enamoro, mami.
Ven conmigo, let's take a trip.
Dame de eso que te estás tomando.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Si te enamoro.
I'm hurting, baby.
nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
Osamnaest časova 25 minuta, ovo je vreme sporta i razonode, a u ponedeljak 9. septembra u Tršiću startuje tradicionalna manifestacija Vukov sabor. Trajaće do 15. septembra i to je zaista jedna velika, značajna manifestacija kulture, narodnog stvaralaštva, pa naravno i turizma. O ovom izuzetnom događaju čućemo šta će nam reći Snežana Nešković-Simić, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice.
Grad Loznice i Centar za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice, organizatori 86. Vukovog sabora, koji se održava u Tršiću i Loznici, od 9. do 15. septembra. Mislim da posebno treba naglasiti, svaki put ističemo to, da je Vukov sabor na predlog Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe kandidovao Vukov sabor za upis u UNESCO-vu listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine kao u registar dobrih praksi, a programi svi koji se odvijaju tokom 7 predsaborskih dana osmišljeni su tako da publika doživi Vuka i njegovo delo kao nešto živo i kao sastavni deo našeg identiteta. Kao što znate, jezik i pismo je nešto što čini kulturni identitet jednog naroda. Svi ovi naši programi, posvećeni u slavu naravno Vuka, ali mi se naravno ove godine hoćemo da obeležimo i obeležavamo i 8 vekova pravoslavlja, znači autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Nizom ovih 7 dana predstavljamo najnovije izdanja Matice Srpske iz Novog Sada, Vukove zadužbine i imamo skup slavista u Vukove dane, da oni su nam i najvažniji gosti, to su mladi slavisti sa katedra za slavistiku iz celog sveta, sa svojih 20 profesora bit će gosti i na samom završnom programu Vukovog sabora, ali imaće i svoj niz programa upravo u Tršiću, obrazovnom kulturnom centru. Jedan zaista bogat i raznovrstan program sa nizom i koncerata i pozorišnih predstava. Završna svečanost je u Tršiću 15. septembra. Završna svečanost počinje u 12 sati, a besednik ovogodišnji je proslavljeni reditelj Emir Kusturica. To bi negde ukratko bila najava ovog 86. Vukovog sabora u Tršiću.
I'll be there for you in your paradise. Oh, please stay with me.
18.32, vreme sporta i razunate. Sada da se malo pozabavimo nekom temom koji gurmani u Srbiji sigurno mnogo vole, a u pitanju su recepti i uvek ona dobra priča za gurmanluke. O tome će nam nešto više reći Miljan Stojanić.
Dobar dan, poštovani slušalci i naši saradnici koji prate ovu emisiju. Veliki pozdrav vama u studiju. Ovoga leta smo obišli mnogo turističkih manifestacija koje su se dešavale u Srbiji. Ovoga puta moram da kažem da se ja nalazim na Fishfestu ovde u Beogradu, tačnije ispod Kalemegdana u restoranu Vodenica kod Neše. Tradicionalni Fishfest se održava svake godine i koji okuplja veliki broj kulinara ne samo iz Srbije nego i iz regiona koju pokazuju svoje umeće. Ovde se priprema veliki broj jela od ribe i pretpostavljam da naši slušaoci očekuju jedan ribi specijalitet, a ujedno i da pozovem danas i sutra svi koji žele dobar zalogaj od ribe da dođu u restoran Vodenicu, a za naše slušalce jedan predivan riblji paprikaš i kako ga ovde majstori pripremaju, ja ću ga radostojno preneti. Znači, šta je potrebno za jedan riblji paprikaš? Dobri komadi ribe, oko 2 kg, pola kilograma crnoga luka, 1 litar mlevenog paradajza ili paradajski rea, sasvim se jedno, 2 limuna, 2 deci beloga vina i 2 deci ulja, a vrlo jednostavno se priprema tako što se najpre riba dobro očisti, luk se iseče i sve se pripremi kotlić, a to može i u loncu ako nemate kotlić ili u nekoj šerpi. Znači, riba se iseče na komade, sve dok se riba očisti i opere dobro, isedimo limunovog soka, znači dva limuna, izdedimo sok da ostoji, da se riba ne bi kasnije raspadala, znači sve ima svoju namenu i zašto se to radi, a u tom lonce ili šerpiru kotliću sitno izrskamo crni luk, propržimo ga na ulju nekih desetak minuta, nalijemo jedan litar vode, spustimo ribu, krčka se nekih 15 minuta, a zatim dodamo paradajz pire, alevu papriku i začine po želji, ako želimo da nam bude rib i paprika malo ljut, dodamo tucanu papriku, sve to zajedno krčkamo nekih 30 minuta i dobijemo zaista jedan lep ručak. Na samom kraju dodamo 2 deci beloga vina i onda tako pripremljen riblji paprikaš služimo našim gostima ili ukućanima, sasvim sve jedno. I ja ću samo da ponovim, znači 2 kg ribe, pola kilograma crnog luka, litar mlevenog paradajza, 2 limuna, 2 deci belog vina i 2 deci ulja. I toliko za danas ovde iz restorana Vodenica, gdje se zaista manifestacija ne samo dobro odvija, nego je okupila i veliki broj znatiželjnika i ljubitelja ribe i ribnih specijaliteta. Veliki pozdrav vama u studiju i našim slušalcima.
18:39, vreme sporta i razonode. Naredni vikend zaista će biti prebogat u Srbiji raznim dešavanjima, kulturno-zabavnim, sportskim i svim ostalim manifestacijama, a mi ćemo vam danas krenuti pažnju na jednu umetničku manifestaciju. U pitanju su Mokranjčevi dani, manifestacija klasične muzike koja se održava tradicionalno u Negotinu, a nešto više o tome reći će vam koleginica Aleksandra Paladin.
U Negotinu, rodnom gradu velikana srpske muzike, kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, u periodu od 14. do 20. septembra biće održan festival Mokranjčevi dani, koji se 54. put organizuje u njegovu čast. Svečano otvaranje biće održano u dvorištu Mokranjčeve rodne kuće, gde će tradicionalnu besedu ove godine govoriti dirigent Bojan Suđić. Na natpevavanju horova, koje je uvek jedno od najatraktivnijih koncertnih večeri festivala, ove godine takmičit će se 6 horskih ansambala iz Njujorka, Amsterdama, Podgorice, Skoplja i Valjeva. Tokom 7 festivalskih večeri publika će biti u prilici da čuje kamerni orkestar Ljubica Marić sa programom koji je zasnovan na muzici srpskih stvaralaca koji su bili inspirisani muzikom Stevana Mokranjca. Vokalni umetnici Dragana Popović i Ljubomir Popović uz klavirsku saradnju Milana Šumenkovića prirediće će veče solo pesama kompozitora Konstantina Babića. Veoma veliko interesovanje vlada za koncert dečijeg hora Duga iz Moskve, jednog od respektabilnih dečijih ansambala, zatim za musical Chicago, predstavu pozorišta na Terazijama, kao i završno veče kada će nastupiti hor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije sa interesantnim programom muzike Stevana Mokranjca i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pored koncerata i ovogodišnji festival biće u znaku promocija knjiga i tematskih izložbi. Najavljena je i naučna tribina koja će se i ovoga puta baviti uticajem muzičke tradicije na stvaralaštvo savremenih kompozitora. I ove godine u okviru festivala biće održan seminar za dirigente, a publika će biti u prilici da čuje i hor koji je bio pobednik natpevavanja 2017. godine, hor Rafaelo Banatski iz Zrenjanina kojim diriguje Senka Milisavljević. Ove godine u okviru festivala imaće prilike da uživaju i ljubitelji popularnih nota na koncertu Jovana Maljokovića i njegovog Balkan Salsa benda. Ovogodišnji festival i ovoga puta je zadržao programsku koncepciju koja se nalazi na umetničkom tragu istraživanja tradicije u novom vremenu, baš kao što je i muzika kompozitora u čiju se čast festival i održava. Stevana Stojanovića Mokranjca svojim kvalitetom nadvisila vreme i ostala aktuelna i danas, više od 100 godina od svog nastanka.
Sure as you. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova, tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train.
80:52, dakle još nešto više od 2 sata do početka utakmice Srbija-Portugalija, fudbalske utakmice na stadionu Rajko Mitić, četvrto kolo kvalifikacija za evropski šampionat. A u našoj grupi vodeća reprezentacija je Ukrajina, koja trenutno igra protiv Litvanije i vodi sa 2:0. Završeno prvo poluvreme, dakle to je naša grupa B. U grupi A Engleska protiv Bugarske vodi sa 1:0, a u grupi H Island protiv Moldavije takođe sa 1:0. Još jednom da ponovimo da je naša odbojkaška reprezentacija savladala Italiju sa 3:1 u polufinalu Evropskog šampionata u Turskoj. Po setovima je bilo 25-22, 25-21, 21-25 i 25-20. U finalu, koji je na programu sutra od 18:30, naše devojke igraće protiv pobednika meča Poljska-Turska. I već vidim izjave nekih naših odbojkašica da one više priželjkuju Poljsku. Naravno, ako bi to bio domaćin Turska, onda je prepuna dvorana, igra se praktično pred turskom publikom i to je motiv više za domaćina, no nadamo se da ni to neće biti problem za naše devojke, jer su već jedan puta pobedile Tursku u grupnoj fazi takmičenja, tako da ni to možda ne bi trebalo da bude presudno. Ipak su naše devojke zaista pravi sportisti i pravi asovi i najspremnije onda kada baš najviše treba, tako da očekujemo svakako novu zlatnu medalju, ali Bože moj, iako ne bude zlato i srebro je sasvim dovoljno. Dakle, toliko o odbojci, reč dve i o tenisu. Dakle, sutra je veliko finale US Opena, u kome nažalost neće biti našeg Novaka Đokovića, jer znamo da je doživao povredu i morao da preda meč, a u finalu će igrati Nadal protiv Medvedeva. Dakle, Nadal je u polufinalu savladao Italijana Matea Berrettinija sa 7-6, 6-4, 6-1, dakle 3-0. Za svoju četvrtu titulu na Flashing Meduzu igraće protiv Rusa Danila Medvedova, koji je bio bolji od Dimitrova. Vlasnik čak 18 Grand Slam titula, Španac Nadal je zaista potvrdio da je u sjajnoj formi i da će s pravom biti, ako tako možemo reći, favorit u ovom duelu. No, vidjet ćemo već sutra od 22 časa, kada je to finale na programu po našem vremenu, da li će Nadal uspjeti da osvoji svoju 19. titulu. Eto, dakle, još malo muzike i polako privodimo kraju naše druženje u vremenu sporta i razonode. Do the bug. I tako dođo smo do kraja današnjeg druženja u vremenu sporta i razunode. Emisiju realizovali tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić i Saša Hajdin, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Igrutinović, želim vam prijatno večer, ustala se prvog programa Radio Beograda.